Čajkovski de Nina Berberova. Traducerea, dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol.
Când Ilia Petrovici Čajkovski i-a cerut mâna domnișoarei Asier, el avea 40 de ani. Mai tânără ca el, cu 20 de ani, cu talie fină, cu mâini frumoase, ea cânta cu temperament romanțe la modă. Ilia Petrovici nu avea nicio înclinație specială pentru muzică. În tinerețea sa cântase puțin la flaut, dar asta era ceva uitat. Se născură copiii. O fetiță a murit la Petersburg. În 1838 se născu Nicolas, 2 ani mai târziu Piotr, Alexandra, Ipolit, apoi doamna Čajkovski i-a adus pe lume pe cei 2 gemeni, Modest și Anatol. Piotr, căruia mama sa îi spunea Pierre, creștea și dovedea imaginație și voință. În versuri sau în proză, el scria pe teme patriotice și religioase. Mama lui a fost prima care i-a apropiat mâinile de pian și l-a învățat să cânte gamele. Toată lumea a venit să-l asculte. Pierre avea ureche bună. Noaptea, crizele de lacrimi reveneau din ce în ce mai des.
Muzica asta!
Nu mai putea suporta aceste sunete pe care doar el le auzea.
Muzica asta! E aici! Aici! Nu mă lasă în pace! Muzica asta!
Au decis să-l trimită pe Pierre la școala de drept, dar a trebuit să se despartă de mama sa. În ziua aceea era frig. Era vânt și burnița. Pierre cu ambele mâini apuca fusta maică-sei. Vizitii așteptau indiferenți. Cineva a reușit să le rețină. El țipa cu forța. Deja trăsura era departe. Se întoarse și decise să aștepte. Abia în mai 1852, Ilia Petrovici a sosit cu toată familia la Petersburg. O nouă epocă începea. Dar când au ajuns la Petersburg, îi aștepta holera. O epidemie a izbucnit și a atins-o pe doamna Čajkovski. Doctorul i-a recomandat o baie și chiar în acea seară ea a intrat în comă. Nu a putut să-și binecuvânteze copiii și nici să-i spună adio soțului ei. Cei 6 copii au mers în urma sicriului. Timpul a trecut. În toamna anului 1861, Ilia Petrovici și-a privit îndelung fiul. Deja de câteva zile avea intenția să-i vorbească.
Petrușa, Ministerul de Justiție este o situație frumoasă. Așa este, dar trebuie să-ți spun că l-am căutat pe Rudolf Kundinger, cel care ți-a dat mai demult lecții și pe care a trebuit să-l concediem. M-am hotărât să-l întreb dacă băiatul meu are sau nu vreo chemare pentru muzică. Eh, ce crezi că mi-a răspuns? A spus: nu, Piotr Ilich Čajkovski nu are talent, are oarecare capacitate, nu cântă rău, nu are nicio șansă să urmeze o carieră muzicală și pe urmă e prea târziu, va avea în curând 21 de ani. După părerea mea, Petrușa, ar trebui să urmezi în același timp ministerul și cariera muzicală. Eu zic că tu ai talent și nu e prea târziu să devii un artist.
Tocmai mă resemnasem zilele astea și iată că vrei acum să studiez armonia. Nu, no, sunt prea bătrân. Mozart la 20 de ani.
Această muzică pe care o căuta îi se părea prea serioasă și prea grea când a început să urmeze clasele muzicale care se deschideau în acel an la Petersburg. Ele reprezentau clasa pregătitoare a unui conservator pe care îl conducea Anton Rubinstein. În secret, decisese să părăsească ministerul. Avea un nou prieten, Hermann Laroche, un tânăr foarte cultivat, care părea mai matur decât vârsta lui de 17 ani și care îi spunea, privindu-l sever:
ce ai înțeles tu până acum de la orele lui Anton Rubinstein?
Că muzica este viitorul nostru.
N-o să fii niciodată nici vreun Verdi, nici vreun Offenbach. Ce o să faci ca să trăiești? Sunt sigur că de pe acum dai lecții ca să te întreții.
Te-ai gândit vreodată să compui?
Să compui. Uneori lucrul ăsta te face să cedezi în fața unei slăbiciuni. Visarea. Iar visele nu au nimic pozitiv.
Ore întregi, el și Laroche cântau la patru mâini: Beethoven, Glinka, noii compozitori europeni. Între lecții și repetiții, dejunau într-o braserie numită La Cinci Copeici, situată la subsolul bisericii olandeze, unde își dădea întâlnire tot conservatorul.
Știri calde din politica muzicală, dar știri mai noi poți auzi la seratele lui Serov.
Îl cunoști personal pe Serov?
Da! Uite, o cronică despre Iudit de Serov. Știi, Tchaikovsky, părerea mea este că un critic de muzică nu poate ține piept unei generații întregi de compozitori. Critica e ceva inutil.
La Rus?
Da!
Cursul lui Anton Rubinstein.
Uită-te la el. Nu seamănă deloc cu un orator. Pur și simplu se așează la pian. Leul își întinde labele regale.
Auziți? Auziți? Ați înțeles? E divin! Înnebunitor!
Începe lecția cântând la pian. O continuă și o sfârșește tot pe încântat.
Extraordinar! Ați înțeles?
Așa. Exerciții. Pentru sâmbătă veți compune un quartet, iar pentru marți, o uvertură. A, în cazul sonatei în re minor a lui Beethoven, trebuie orchestrată în maniere diferite. Și fără corn englez. Vă rog. Avem printre temele de astăzi un exemplu bun, de altfel. Felicitări, Laroche. Felicitări. Ești pe drumul cel bun, să știi. Tchaikovsky?
Da.
Da. Lucrarea ta...
Da?
Păi da. Nu valorează nimic.
Fără corn englez, da?
Da.
E destul zgomot și fără asta în orchestrările tale.
Hai să mergem. Nu pune la suflet.
Unde mergem?
La Iudit. Să nu afle Anton Rubinstein.
Iudit.
Opera lui Serov. Îți povestesc pe drum. Era în 1852, înainte de sosirea lui Liszt în Rusia. Stasov și Serov au plâns în timpul concertului. Nu au închis un ochi toată noaptea. În zori au scris o scrisoare pe care i-au dus-o chiar ei.
List i-a primit. Niciodată nu a demascat ceea ce s-a întâmplat la această întâlnire.
Vrei să spui că...
S-a știut numai că la plecare au sărutat mâna maestrului. Un an după aceea, List reveni. Dar opera italiană care triumfa cu Rubini nu i-a permis să facă sală plină, ceea ce l-a înfuriat groaznic pe Glinka. Am ajuns.
Dar aici e o serată.
Întocmai. Să nu afle Anton Rubinstein. Uite-l pe Sierov. Ce părere ai? Cum îl găsești?
Nu prea bătrân, dar obosit și înconjurat de prea multă servilitate.
Ia uite. Uite. Lângă el e Dostoevski.
Tinere la roși.
L-am adus cu mine pe colegul și amicul meu Piotr Ilici Tchaikovsky.
Tchaikovsky. Scuză-ne puțin, dragă la roși. Ai putea să-mi spui?
Nopți întregi încerc să-mi perfecționez muzica.
Ce simți pentru muzică, Tchaikovsky?
Recunoștință.
Dar tu, cum te simți?
Eu? Singur pe lume.
Vezi? Chopin nu ar fi gândit așa. Ai 25 de ani.
Și încă n-am făcut nimic. Nimic.
Ai auzit noua veste?
Altă veste? Ce veste?
Nicolae Rubinstein, geniu moscovit, a ajuns la Petersburg. Sosirea asta are un scop precis. Anton dirigează filiala petersburgheză a societății muzicale ruse. Și Nicolae s-a hotărât să facă pentru Moscova ceea ce fratele său a făcut pentru Petersburg. Vrea să inaugureze catedra de clase muzicale în intenția de a crea în anul următor un conservator.
Dar Anton Rubinstein...
Nicolae Rubinstein este altfel. Virtuos, dirijor, profesor, pasionat, generos. Iubește riscul, zboară din femeie în femeie și este un muzician cum nici Moscova și nici Rusia nu au cunoscut. A venit la Petersburg ca să găsească profesori de muzică pentru proiectul lui. Și de aceea, ilustrul său frate trebuie să-i dea cei mai buni elevi. Ilustrul său frate nu are pentru Nicolae Grigorievici în mod special sentimente tandre.
La Roș, asta n-ai de unde să știi.
Ascultă-mă! Se șoptește la Petersburg că Anton e gelos pe fratele mai mic.
La Roș.
Câtă bucurie mi-ai făcut, Colea.
E impresionant. La Moscova nu avem așa ceva. Noi nu avem o curte.
Dar mai am o surpriză, să știi. După ce vizitezi conservatorul, îți voi îngădui să dai un concert strălucit.
Îți mulțumesc, Tone. Mulțumesc. Știi, la Moscova nu avem decât negustori bogați și generoși, dar aici... Așadar, pe cine îmi recomand pentru clasele mele? Ai ruși?
Ruși. Colea, știi, poliția e cam supărată pe mine. Nu am decât nemci și italieni, ce să fac? A, dar stai. Ar fi un tânăr, da, foarte docil. Da, și e de familie foarte bună, să știi. Și nu e un muzician prost.
Cine?
Îl cheamă Tchaikovsky.
Tchaikovsky.
Întocmai. Piotr Ilici Tchaikovsky.
Piotr Ilici Tchaikovsky.
Nicolae Grigorievici Rubinstein, este o onoare să vă...
Te rog, fără astfel de formalități. Da, ești un tip prezentabil și pari inteligent. Îți ordon să pleci imediat de la hotel și să locuiești cu mine.
Dar eu nu am...
Îți promit să-ți fac cunoștință imediat cu toți colaboratorii și să bem chiar în această seară la restaurantul Testov în cinstea venirii tânărului profesor.
Vă mulțumesc, Nicolae Grigorievici.
Beți vodka. Ai jucat cărți? Da, femeile.
Nicolae Grigorievici, eu doar...
Na, redingota asta. La Moscova nu merge asta. Se purta acum 3 ani. La voi poate să pare interesant cineva cu haine uzate. Dar nu la Moscova. Hai, uite, pune fracul meu.
Nu pot să accept, Nicolae Grigorievici. Așa. E prea mult.
Și o cravată. Da. Ia. Așa, superb.
Camerele lor erau una lângă alta. Un singur perete subțire le despărțea.
Tchaikovsky! Trebuie să scrii la ora asta! Nu poți să dormi?
Am adormit, dar ai sosit dumneata de la clubul englez și m-am trezit.
Ai sosit dumneata de la clubul englez, așa că m-am trezit. Da, 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 da.
Nu pot să lucrez așa.
Nicolae Grigorievici, nu pot să lucrez așa!
Cursul de solfegii al lui Piotr Ilici Tchaikovsky are loc marțea și vinerea dimineața de la orele 11. Prețul acestui curs este fixat la 3 ruble pe lună. Tchaikovsky, aș prefera să te văd îndrăgostit. O să ai în curând 30 de ani și fustele te lasă complet indiferent.
Nicolae Grigorievici.
M-am gândit bine, Piotr Ilici Tchaikovsky. Aș vrea să te ajut să te însori.
Doamne, Nicolae Grigorievici.
Nu, ești timid, ești retras. Un mare muzician are nevoie de cineva care să-l înțeleagă, să-i fie alături.
Dar
am să-ți fac cunoștință cu nepoata unui negustor bogat. Moscovit, desigur.
Dar eu nu mă grăbesc, Nicolae Grigorievici.
Tu nu te grăbești, dar timpul trece. Până atunci, vreau să-i cunoști pe membrii cercului artistic.
Va fi o cinste pentru mine.
Pe cei de la clubul englez, îi știi deja.
Știu.
Astă seară mergem la cercul artistic.
De-abia aștept.
Se dă un bal mascat. Va fi acolo și Mufca.
Mufca?
Da. Nepoata negustorului de la Moscova. O să-ți placă. Încep să-mi dau seama ce gusturi fine ai. Actorii vor face niște calambururi stupide, dar Ostrovski o să-și prezinte ultimele creații.
În sfârșit, încet, cu greu, după numeroase ore petrecute să descifreze ciornele, greu de citit, scrie Sinfonia I, dar planul unei opere îl obseda.
Nicolae Grigorievici, ce faci aici?
Nu cumva scrii o operă?
Nu, te rog, Nicolae Grigorievici, nu.
Stai. Mie poți să-mi spui. Orient, sclavi, armuri,
Poate Ostrovski.
O dramă? Ostrovski e distant, dar îi place să fie flatat și o să-ți scrie libretul.
S-a relevat marelui public cu Sinfonia I și cu opera sa Voievodul. Moscova a găsit că nu era rău.
E marea stagiune a operei italiene și perioada turneului lui Berlioz în Rusia. Ar trebui să-ți dirijezi tu dansurile din Voievodul. Ești norocos, Tchaikovsky! L-am invitat pe Berlioz să-ți dirigeze Voievodul.
Să-mi dirigeze? Berlioz?
Da.
Dar au regretat. Nu știa nici să salute, nici să stea la pupitru și nu avea nici cea mai mică noțiune să conducă o orchestră.
Cred că îi se face rău. Probabil nu îi vede pe executanți nici partitură. Noroc că executanții cunosc dansurile. Vai, ce face?
Executanții nici măcar nu-l privesc.
Unde este Nicolae Rubinstein?
La rampă, mănâncă ciocolată și pălăvrăgește cu niște fete.
La Roșu, ce părere ai despre un nou compozitor care a fost cântat la Moscova pentru prima dată, un petersburghez numit Rimski-Korsakov? Fantezia sârbă pe care a compus-o m-a fermecat.
Rimski-Korsakov aparține acelui grup.
Știu, știu.
Grup care te-a respins refuzându-ți sinfonia. Îl desfințează pe Anton Rubinstein. Numește sinfoniile lui Beethoven niște nimicuri neinteresante. Și pe Mozart o bagatelă. Grupul a fost inițiat de Balakirev.
Da, dar ei au făcut posibilă venirea lui Berlioz.
Pentru care nu ai prea multă stimă.
Și Liszt e zeul lor.
Dar parcă spune că nu poți niciodată să-ți amintești muzica lui Liszt. Tchaikovsky, de ce atâta neliniște? Ce vrei de la acest grup?
Nu vreau, dar acest grup mi-a trimis o scrisoare.
Cunosc pe din afară toată muzica dumitale. Și o cânt. Am adunat și am studiat serios tot ce am găsit. Iată. E? Cred că aceasta e furat-o de la vreo flașnetă.
Maestre Balakirev, de fapt visul meu este ca într-o zi o flașnetă să-mi cânte muzica într-o curte.
Piotr Ilici, să nu mai spui niciodată așa ceva. Da?
Bum, 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 uite-l pe Borodin!
Iertați-mă, iertați-mă, mereu în întârziere, iertați-mă. Piotr Ilici Tchaikovsky.
Da?
Sunteți un geniu.
Săptămâna trecută mi-ai spus mie că sunt un geniu, Borodin. Dar nu spunem așa despre fiecare dintre noi.
Rimski-Korsakov are dreptate. Petersburgul este un oraș al geniilor. Să luăm ceaiul, domnilor. Să luăm ceaiul, vă rog.
Aici se ia ceaiul noaptea târziu, Piotr Ilici.
Să recunoaștem, Moscova este capitala muzicii.
Moscova, da. Eu cred că dumneata ești moscovit. Să nu protestezi. Ia uite, Mussorgsky așa a dormit.
Poate Moscova e capitala muzicii, dar istoria muzicii se scrie la Petersburg.
Da, da. Rubinstein a fost forțat să părăsească conservatorul. Sierov nu a fost reales ca președinte al societății muzicale ruse.
Despre Sierov s-au compus multe cântece. Ia auziți.
Iute, iute, un fotoliu, un fotoliu pentru un geniu. Geniul nu știe, nu știe să se așeze. Geniul nu știe, nu știe să se așeze.
Păi nu e clar cu onorurile.
Da, dar...
Recunoaște, Piotr Ilici, încerc să nu vă reproșez gusturile moscovite. Dar în orașul acela toți adorați opera italiană și se mănâncă prea mult.
Opera italiană a sufocat tot.
Și lumea este nebună după Arto.
Iarna trecută a făcut furor. A fost plătită cu 300 de ruble pe seară. Și ce cânta?
Mazurci de Chopin, Variațiuni de Rode.
Da, ei demonstrează lumii bune coloratura ei. Totuși, are o voce divină și un mare talent dramatic.
Avea 30 de ani și se numea Desiré Artaud. Era prima donă operei italiene care în iarna aceea dădea la Moscova o serie de reprezentații. Entuziasmul cu care a primit-o publicul rus o flata. De trena rochii sale albe se agățau cei mai bogați negustori și cei mai mari muzicieni. Ea era virtuoasă și rămânea de gheață în fața admiratorilor.
Asta e, ne resemnăm. Societatea muzicală trebuie să țină seama de Arto și să nu organizeze concerte în zilele cu premiere italiene.
Ce să faci?
Dar creează o atmosferă atât de intensă. Trebuie să te supui. Teatrul mare este arhiplin.
Și ne-am supus. Opera rusă a ajuns în mizerie. Cum să rivalizezi cu această splendoare de import? 300 de ruble pe seară!
Cât? 300 de ruble? Păi, e tot ce s-a acordat pentru punerea în scena voievodului meu.
Eu merg diseară la clubul englez. Ne vedem acolo.
Nu merg.
Se joacă Vinț în seara asta.
Mă duc la Teatru Mare.
Arto. Asta e, nu-i așa? Du-te să o asculți. Tot nu vei avea vreodată o interpretă ca ea pentru operele tale. Piotr Ilitch.
Cât farmec și câtă strălucire în conversațiile cu Arto.
Poate...
Mi-a cerut o transcriere a dominoului negru.
Iar eu îți cer să nu-i promiți nimic. Sunt indignat.
Păi azi o transcriere, mâine un arioso sau un bel canto.
Noi acceptați, sper.
Am primit bucuros la roș, tu ai văzut-o.
E strălucitoare, vie, spirituală, sigură pe ea.
Nu-i așa?
Dar e urâtă, Tchaikovsky. Grasă, pudrată, cu fața și obrajii roșii.
Tu ești înconjurat de atâtea femei. Da, dar acelea sunt femei obișnuite. Hai, trebuie să plec. Iartă-mă, la rog. Da, mi-era teamă că nu o să ajung la timp. Iată transcrierea pentru dominoul negru de ober.
Piotr Tchaikovsky.
Și am îndrăznit să vă aduc și această...
E o romanță.
Da.
O voi asculta cu o plăcere nedisimulată.
Desire, trebuie să spun...
Nu mai spune nimic.
Dragul meu tătic, vă scriu în grabă. Poate ai auzit vorbindu-se despre viitoarea mea căsătorie și mă gândesc că ar fi neplăcut să nu știi de la mine. Îți voi explica despre ce e vorba. Astă primăvară am cunoscut-o pe domnișoara Arto. Rapid am simțit că s-a născut un sentiment foarte tandru. S-a pus problema căsătoriei pentru că amândoi o doream. Am decis așadar să ne căsătorim vara viitoare dacă nimic nu ne va împiedica. Dar, în realitate, există deja niște piedici. Acestea vin în primul rând din partea mamei ei, a cărei influență este foarte mare. Ea mă găsește prea tânăr și îi e teamă să nu-i oblig fiica să trăiască în Rusia. Apoi toți prietenii mei, mai ales Nicolae Rubinstein, care face tot ce-i stă în putință să mă îndepărteze de la acest lucru. Toți spun că însurându-mă cu o cântăreață celebră voi juca rolul mizerabil de soț al unei mari artiste pe care voi fi obligat să urmez prin toată Europa, că voi trăi pe banii ei, că voi pierde obiceiul de a lucra și că nici nu voi putea să o fac. Astfel, tăticule drag, situația mea este foarte complicată. Aștept deci părerea ta despre asta.
Scumpul meu Petrușa, tu o iubești? Ea te iubește. Afacerea s-a făcut, însă... acest însă blestemat. Însă trebuie să te gândești, să analizezi totul și să desfaci situația. Dezirecea pe care o dorești trebuie să fie perfectă din toate punctele de vedere, pentru că fiul meu, Piotr, este îndrăgostit de ea. O viață conjugală fericită se bazează pe stimă reciprocă. Tu nu vei permite soției tale să devină servitoarea ta, iar ea nu va face din tine un valet. Nu, prietene, fii servitorul ei, dar un servitor care își păstrează personalitatea. Iar când ea va cânta, ovațiile să fie pentru amândoi. Scrie-mi, micuțul meu, și spune-mi sincer cum e Dezire. Tradui numele în rusă, acest nume atât de plăcut, Jelania. În afacerile inimii, sfaturile altuia nu valorează nimic. Așa că reflectează singur.
Piotr, dar nu mă lăsa să plec. Aici sunt logotnica ta, dar acolo ce sunt eu? Ce sunt eu acolo?
Ești o stea pe bolta muzicii.
Da, muzica, muzica ne-a adus împreună. Am să-ți scriu în fiecare zi.
Dezire, cum să-mi scrii în fiecare zi? Tu vei cânta în fiecare seară.
Vei vedea, Piotr, nu e așa că vom avea o viață frumoasă?
Da, eu voi compune, tu vei cânta. Ce?
Dar acum pleacă, dar nu vreau să mă vezi plângând.
Bine, pe curând, Dezire.
Pe curând, Piotr. Meu Piotr, punct. Tu tocmai ai plecat și eu am început să-ți scriu ca să-ți dovedesc dragostea mea, punct. Muzica ne-a unit. Nicolae Rubinstein.
Domnișoara Arto, vă sărut mâna. Iertați-mă că am venit neanunțat.
Și atâtea flori, atâtea flori.
Da, pentru dumneavoastră.
Vă mulțumesc. Dar care-i fapt?
Trebuie să vă vorbesc serios. Mă simt foarte încurcat.
Domnule Rubinstein, dar aveți reputația unui bărbat foarte îndrăzneț.
Chiar așa. Nu știu cum să vă spun.
Știu. Lăsați-mă să ghicesc. E vorba despre colaborările societății muzicale ruse.
E vorba despre Tchaikovsky.
Despre Piotr.
Vedeți, domnișoară Arto, socot că este de datoria mea să vă dezvălui anumite obiceiuri, inclinații ale lui Tchaikovsky.
Dezire Arto s-a întors la Varșovia peste un an. În tot acest timp, Tchaikovsky nu a primit nicio scrisoare de la ea. Întoarsă la Moscova, se numea Arto Padia, se căsătorise cu celebru bariton Padia. Padia era frumos și se spunea că era foarte prost. Tchaikovsky a ascultat-o chiar în dominoul negru pe care l-a aranjase pentru ea. Se ascundea în spatele binoclului ca nu cumva la roși să-i vadă lacrimile care curgeau pe cămașa apretată. Punerea în scenă a voievodului îl acapara.
Ce e aici? Ce e aici?
Doamne, nu vezi?
Piotr Ilici, uite de la tine. O să ajungi ca o cârpă.
Tenorul e bolnav. Are un furuncul pe braț și a pierdut cunoștința și a căzut în brațele sopranei în plin duet de dragoste.
Cum așa?
Corurile refuză să cânte trioletele. A trebuit să le schimb. Dirijorul cere o schimbare în ordinea instrumentelor de suflat.
Va trebui să insiști, să discuți, să ceri. Mereu aștepți ceva. Acum ce mai aștepți?
Aștept să se termine totul.
Ascultați ce scrie la roș.
Dați-mi voi.
Te rog.
Tchaikovsky îi urmează pe imitatorii lui Schumann și lui Mendelssohn.
La roș nu e bun prieten cu Tchaikovsky?
La roș prietenul devine un judecător perfid. Ce se întâmplă cu Tchaikovsky?
Mie mi-a dedicat un poem muzical numit Fatum.
Fatum.
Da, da. L-am primit cu ironie și am spus că Fatum nu e decât un zgomot îngrozitor. L-am sfătuit să dea acest nume unei noi mărși de țigări.
De ce nu-i propui lui Tchaikovsky să compună un poem simfonic, așa ca
Romeo și Julieta?
Da, ceva pasionat, îndrăgostit.
O poveste de dragoste? O poveste de dragoste? Cine? Tchaikovsky?
Dar cu Romeo începe gloria. Moscova, Petersburgul îl primesc triumfător. Pentru prima dată Tchaikovsky este cântat în străinătate și în vara anului 1870 un mare editor berlinez cumpără Romeo. După o vreme Tchaikovsky merge la Rimski-Korsakov la o serată organizată în onoarea lui. Pleacă singur, cuprins de o puternică agitație, iar sub braț ține partitura pentru pian a simfoniei a doua. Toți îl vor auzi. Balakirev, Rimski-Korsakov, Mussorgsky, Borodin, toți.
Rimski-Korsakov.
Tchaikovsky. Această fermecătoare doamnă este soția mea. Intră, să facem prezentările.
De la distanță, te rog, mă cunoști doar.
Da. Uite cum te privesc toți ochii ăștia. Uite-l pe Balakirev. A îmbătrânit, e slăbit. Vrea să renunțe la lumea muzicală.
Borodin. Mereu încântător, superb. Să știi că am pentru el o reală simpatie.
Îmi pare rău, Borodin te-a criticat într-una din cronicile sale.
Piotr Ilici.
Dragă Borodin.
Iar acolo e Mussorgsky.
Mussorgsky, da. Am văzut niște șampanie, vă rog frumos să mă scuzați.
Ce am zis?
Tchaikovsky și Mussorgsky au stat mereu departe unul de celălalt. Dacă cineva îi displace și nu îl poate înțelege, acela este Mussorgsky. Bufonul, clovnul. Așa îi spune Tchaikovsky.
Din fericire pentru faptul că îl ignoră, nu se știe niciodată că Mussorgsky l-a poreclit să adâc pașa. Din pricina aerului său grav, probabil.
Dar Turgenev, de ce nu e aici?
Nu l-am iertat. După ce a scris despre noi toți în fumul, nu știu dacă îl mai pot saluta. Să adâc pașa, se așează la pian.
Da. O să remarcați la final ceva folcloric.
Mussorgsky s-a dus în camera alăturată. Nu-mi place asta la el.
Obicei prost. Întotdeauna a vrut să asculte doar lucrările lui. Dragul nostru Tchaikovsky,
grupul te proclamă primul muzician sacru al Rusiei.
Dragul meu, frate Modest, începând de azi, voi face tot posibilul să mă căsătoresc cu oricine. Știu că înclinațiile mele sunt cel mai mare și mai de netrecut obstacol al fericirii și trebuie să lupt din toate forțele împotriva firii mele. Gândul că cei care mă iubesc sunt uneori rușinați din cauza mea mă torturează. Într-un cuvânt, vreau ca printr-un mariaj sau printr-o relație oficială cu o femeie să închid gura celor oameni de joasă speță pe care îi detest, dar care îi pot face să sufere pe cei dragi mie.
Prin intermediul violonistului Cotec, i s-au comandat câteva transcrieri pentru pian. Această muncă foarte bine plătită avea să fie executată pentru Nadejda von Meck. Averea ei era imensă.
Tchaikovsky, se spune că știi ca nimeni altul să vorbești despre iubire în muzica ta. Dar mă întreb cum se poate întâmpla asta. Adică sunt sigur că ai fost îndrăgostit, dar să-mi fie cu iertare, nu cred că ai cunoscut niciodată plenitudinea iubirii, nici fericirea împărtășită. Cu toate astea transmiți cu un avânt sălbatic în Romeo, în romanțe și acum în Francesca da Rimini, disperarea amoroasă o transmiți.
Nicolae Grigorievici, ce poți să-mi spui despre Nadejda von Meck?
Nadejda Filaretovna von Meck este văduva unui bogat constructor de căi ferate. Are imobile în Moscova, în sud-estul Rusiei, poate chiar vile în străinătate. Cred că are vreo 11 copilași. E deja bunică. E urâtă, bătrână și foarte originală. Dar toată lumea din jurul ei adoră muzica. Da, adoră muzica. Dar de unde vine acest interes pentru asemenea doamnă Tchaikovsky?
Mi-a comandat o romanță.
O romanță? Nu. Probabil că în 6 luni îți vei acoperi cheltuielile.
Preonorate Piotr Ilici, dați-mi voie să-mi exprim sincera mea recunoștință pentru executarea rapidă a comenzii mele. Găsesc inoportun să vă vorbesc despre entuziasmul în care mă adâncește muzica dumneavoastră, căci sunteți obișnuit cu astfel de complimente și o adoratoare ca mine, atât de nepricepută, poate să pară ridicolă. Dar plăcerea îmi este atât de dragă încât nu vreau să-mi fie batjocorită. De aceea v-aș ruga doar să mă credeți când vă spun că muzica dumneavoastră îmi face viața mai ușoară și mai agreabilă.
Scumpă doamnă Nadejda von Meck, epistolele dumneavoastră m-au măgulit mult. M-am hotărât să vă dedic Sinfonia 4. Prilejul acestei dedicații este o bucurie pentru mine în aceste zile urâte în care creditorii mă obligă să-mi plătesc urgent datoriile. Vă rog să-mi împrumutați 3.000 de ruble. Am să vă înapoiez banii cât voi putea de repede. Sunt conștient că între dedicație și împrumut nu e o legătură foarte nobilă. Sper că sinfonia pe care v-o trimit să vă bucure sufletul.
Dragul meu Piotr Ilici, sunt fericită pentru faptul că mi-arătați atâta încredere. Vă voi trimite imediat banii. Dedicația mi-a provocat o fericire atât de mare, o emoție atât de vie, încât mi se părea că inima o să se spargă. Prietenia dumneavoastră pentru mine este atât de prețioasă. Gândul către dumneavoastră, Piotr Ilici, este dulce și dureros. Romanța lui Tchaikovsky, Îmi este dulce și dureros, nu lipsea de pe pupitrul pianului din salonul doamnei von Meck. Dimineața, cu bucurii și griji, gândul pentru Tchaikovsky se strecura în ea familiar. Unde era el? Se simțea bine? La ce se gândea? Ce compunea dragul, unicul, incomparabilul prieten? Se gândea puțin la ea? Credea în ea? Știa că lângă ea va rămâne liber?
O scrisoare. E parfumată, nu cred că e de la creditori. E de la o femeie pe care nu o cunosc, dar care spune că mă întâlnește câteodată.
Vă întâlnesc câteodată, fără să îndrăznesc să vă vorbesc. Vă iubesc cum nu am mai iubit niciodată altă persoană. Nu mai pot trăi fără dumneavoastră.
Câteva zile mai târziu a sosit o a doua scrisoare de la Antonina Ivanovna Miliukova.
Piotr Ilici, ce surpriză!
Anton Rubinstein, vă mulțumesc că ați acceptat să ne întâlnim.
Cum să nu? Ai bătut atâta drum.
Da.
M-am gândit mult în ultima vreme la Romeo al dumitale.
Iertați-mă, Anton Rubinstein, dar vizita mea până aici n-are nicio natură profesională.
Vai de mine, dar nu cumva ești bolnav, Piotr Ilici?
A, nu, nu, nu.
Poate doresc să bei un...
Un coniac.
E, așa te vreau.
Vă amintiți de o elevă cu acest nume care a studiat conservatorul? Una Antonina Ivanovna Miliukova?
Îmi amintesc. O idiotă. Dar nu arăta rău.
Mulțumesc, Anton Rubinstein. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru timpul acordat.
Piotr Ilici.
Da?
Măi, nu auzise de Schumann. Nu știa ce înseamnă overtura. Așa ceva...
Gândul că locuim în același oraș mă consolează. Ceea ce iubesc la dumneavoastră nu aș putea găsi la alții. Într-un cuvânt, după dumneavoastră nu mai vreau să privesc un alt bărbat.
Asta e! Scrisoarea Tatianei. Evgeniu Onegin. Da. Trebuie lăsați un timp Dante și Shakespeare. Am să creez ceva frumos, simplu, să arăt că oamenii trăiesc. Iubesc, părăsesc. Evgeni Onegin. Dar trebuie să-l recitesc. În scrisoarea Tatianei sunt versuri minunate, precum toată viața mea n-a fost decât o mărturie a întâlnirii mele cu tine. Stimată Antonina Ivanovna, o tânără de familie bună nu ar trebui să se poarte așa. Vă doresc să vă căsătoriți cât mai repede cu bărbatul care vă place. Nu. Nu, e destinul. Viața îmi dă ceea ce caut. Trebuie să-i fiu recunoscător. Acum câtva timp doar mi-am dorit să mă însor, nu?
Nu pot trăi fără dumneavoastră și din cauza asta probabil mă voi sinucide. Încă o dată vă implor, veniți. Vă sărut și vă strâng tare în brațe. Domnule Tchaikovsky, vă rog, intrați.
Domnișoară.
Antonina, avem servitori, dar am vrut să vă deschid chiar eu ușa. Să nu fiți stânjenit de prezența altora.
Da.
Vom bea ceai.
Ah, da. Da, ceaiul e întotdeauna binevenit.
Da.
Și să înțeleg că sunteți muzician.
Am studiat conservatorul.
Așadar îmi cunoașteți muzica.
Deloc. Deloc, dar de 4 ani mă interesez de dumneavoastră. Știți, înainte să mă gândesc la dumneavoastră și să mă hotărăsc să vă scriu, un general mi-a cerut mâna și...
Ați studiat muzica și în copilărie?
Nu, am crescut într-o mănăstire. Vă rog, vorbiți-mi despre dumneavoastră mai bine.
Antonina Ivanovna, mie nu îmi place deloc lumea asta. Am datorii imense care nu se vor termina niciodată. Prietenii îmi suportă capriciile cu o răbdare admirabilă.
Dar sunteți de o delicatețe extraordinară. Mereu admir când cineva își recunoaște defectele, lucru atât de rar încât nu... Continuați.
Da. Doriți poate să vă cânt ceva?
Sigur, da? Da, 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 ce idee extraordinară la, la pianul meu cel vechi, vă rog.
Da.
Minunat! Compozițiile dumneavoastră sunt atât de...
Nu e compoziția mea, este a lui Chopin.
Tchaikovsky, trebuie să vă spun că sunt o persoană fidelă, calmă și prea puțin pretențioasă. Și că nu am decât o singură dorință: să-l fac fericit pe cel pe care îl iubesc.
A fost o reală plăcere să vă întâlnesc, dar acum trebuie să mă retrag. Bună seara!
Bună seara, domnule Tchaikovsky!
Altă scrisoare? Poate vreun creditor? Ba nu. Ba nu, după parfum, este de la Antonina Ivanovna. Sigur îmi mulțumește pentru vizită. Ia să vedem. Nimic hotărător nu s-a întâmplat. Nu avea cum să se întâmple ceva atât de repede și nu avea cum să aibă urmări. Normal.
Ați vizitat o tânără care trăiește singură și astfel ați legat destinele noastre. Dacă nu vă veți căsători cu mine, mă voi omorâ.
Mă voi omorâ. Oare are dreptate? Dacă Onegin ar fi luat ceaiul cu Tatiana, s-ar fi însurat cu ea?
Piotr Ilich Tchaikovsky!
Antonina Ivanovna! Florile sunt pentru dumneavoastră.
Vă mulțumesc, vă rog, vă rog. Dar vă rog, intrați. Intrați, intrați.
Poate o să vi se pară straniu, dar nu am venit să vă vorbesc despre sentimente. Vă propun să fiți soția unui bărbat care nu vă iubește și care nu vă promite fericirea. Cu multă sinceritate vă spun: nu vă iubesc și nu o să vă iubesc niciodată. Vreau ca mariajul să aibă loc într-o lună. Eu am un caracter ciudat și încă o dată vă spun: nu vă promit fericirea. Vă sărut mâna și vă cer să păstrați secretul.
Toți ceilalți. Asta avea să devină Piotr Ilich Tchaikovsky. În timpul ceremoniei, el avea fața solemnă. Ea era lângă el, sveltă, destul de frumoasă, cu ochi inexpresivi. Vocile corului urcau în biserica goală.
se cunună robul lui Dumnezeu Piotr cu roaba lui Dumnezeu Antonina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Amin.
Se cunună robul lui Dumnezeu Piotr cu roaba lui Dumnezeu Antonina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Amin.
Se cunună robul lui Dumnezeu Piotr cu roaba lui Dumnezeu Antonina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Amin.
Sărutați-vă.
Preotul a luat inelul de aur din mâna mică și grasă a Antoninei și l-a pus pe degetul lui Tchaikovsky. Era cald. Vălul alb al miresei îi atingea umărul și îl sufoca.
Fiule, la vestea căsătoriei tale mi-am făcut semnul crucii și apoi am țopăit de bucurie. Eu am 82 de ani și m-am însurat de 3 ori. Antonina, am impresia că îți iubești soțul care nu te lasă singură o clipă. Petrușa, de te-ar vedea mama ta. Ce nevastă frumoasă ai! Se vede că te iubește, Petrușa. Spune-mi, Petrușa, ești fericit?
Da, tată, sunt.
După plecarea lor, Ilia Petrovici a aflat că tânăra mireasă a dormit pe patul din salonul amenajat în dormitor, iar Tchaikovsky pe divanul din birou.
Scos din fire. Să fac în secret mezalianța asta.
Colea.
Dar ce pare să fie asta? Fără să-mi spună mie, tutorelui muzical. Și cum? De ce?
Colea, dragă. Tchaikovsky a fost mereu mai retras.
Da. Bine, mai retras. Spune idiotului de valet să-i cheme pe La Roche, pe Cui, pe Jürgenson, pe Turgenev, pe cine vrea. Trebuie să organizăm o serată să sărbătorim fericitul eveniment. Toată lumea moare de dorința de a o vedea pe aleasă.
Totuși ea nu arată prea rău.
Uite-te și tu. El stă în picioare în spatele fotolului pe care stă nevastă sa, cu brațele pe lângă corp, fără să zâmbească, și răspunde în locul ei.
Un pariu că ea are o voce pițigăiată.
Nu, se întâmplă ceva ciudat aici. Anton, după ce se servesc aperitivele, să strigi după obicei Gorko,
da.
Știi tu?
Da, bine.
Sunt tare curios să-l văd pe Tchaikovsky sărutând o femeie.
Să mergem să întâmpinăm Miri.
Piotr Ilici, scumpul meu, în sfârșit ți-ai găsit sufletul căreche.
Bravo!
Vă felicit din toată inima.
Mulțumim, Anton Rubinstein.
Piotr, să-mi faci tu mie una ca asta, doamne.
Da.
Piotr, mai las-o și cu noi. Doar o să fii însurat cu ea toată viața.
Nicolae Rubinstein.
Permiteți-mi să mă așez în mie dumneavoastră, doamne. Așa vă voi putea feri de curiozitatea celorlalți oaspeți. Așa. Ați studiat conservatorul?
Da.
Și de ce nu ați continuat cu o carieră în muzică? Sunt convins că aveți o voce minunată.
Antonina dorește să descopere mereu lucruri noi.
Mai doriți hamsii? Vă rog, poftiți, poftiți. Uitați, hamsii, hamsii.
Antonina adoră hamsiile.
Spuneți, ce muzică vă place?
În general, toate muzicile.
Toate muzicile sunt bune, hamsii, da?
Foarte bune, domnule Rubinstein. Da, da, absolut. Toate genurile muzicale, da? Dar sigur că, da, cel mai mult îmi place muzica lui Piotr. Bineînțeles.
Da, bineînțeles. Știți, soția mea spune că sunteți adorabile.
Da.
Știți anecdota aceea cu măgărușul? Veniți, măgărușul.
Gorko! 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 Gorko!
Gorko!
Gorko! Gorko!
Să fug, să mă omor. Să o omor? Puterile umane au o limită. Mariajul ăsta este un lucru fără sens. Niciodată nu voi putea să trăiesc cu o femeie, cu o soție. Și nu numai că nu voi sta la adăpost de bănuieli, lucru pe care îl doream foarte tare, dar totul va fi acum divulgat de ea. O să fiu arestat, închis, sinuciderea. Nu, asta e ceva, e ceva teribil. Doamne, ce tristețe, ce rușine pentru ai mei. Scandalul ăsta ar distruge cariera fraților, ar otrăvi ultimii ani de viața lui taică. Văd clar ce am de făcut. Nu, nu o să mă nec. O să intru în apă până la piept. O să răcesc și o să mor de congestie pulmonară. Nimeni nu va bănui un suicid. O să mă mormânteze normal. O să mă mormânteze. Cum voi apărea în fața lui Dumnezeu? Va chema medicul. Voi sta bolnav, foarte bolnav, fără cunoștință, tremurând de febră. Mi-am pierdut bastonul. Mi-am pierdut bastonul. Unde e bastonul? Congestie pulmonară sau inflamație la rinichi. Nu trebuie să ies. Să ies de aici. Pe unde ies? Pe unde ies? Pe unde ies? Pe unde ies? Pe unde ies?
Mamă!
Muzica asta e aici. Nu mă lasă în pace.
Se aud tobe. Un corn. E rău. Unde sunt? Unde sunt?
Dacă nu ești decât un om mic, de ce să ne dai un astfel de fortissimo?
Cineva în fața mea. Îl văd clar. E un prieten, un dușman. La roș? La roș?
Petička? Petička? Petička, ce e cu tine? Petička, ești beat? Petička! Arzi! Arzi! Alioșa! Alioșa, ce te uiți așa? Haide, repede, bagă-l în Petichka, unde ai fost, dragul meu? Mă auzi? Ce ai făcut, Petichka? Petichka!
Am vrut să ajung niște pe...
Aleșinat! Petichka! Petichka, aleșinat!
Ce faci? Pleacă, te rog.
Îți tai unghiile.
Doctorul mai e aici?
Nici n-a fost, Petichka. Ți-a scăzut febra, nu aveam pentru ce să chem doctorul.
Bine, bine, hai, gata, pleacă, pleacă.
Petichka,
ne aud servitorii.
Stai! Petichka, stai!
Pleacă! Ce vrei? Să te lovesc? Să te împing? Ce să fac? Pleacă! Modest, trebuie să plec de aici. Trimitem urgent o telegramă semnată napravnic, prin care să fiu chemat la Petersburg.
A sosit o telegramă! Aha, e pentru tine, Petichka. Prezența ta e indispensabilă la Petersburg. Directorul teatrului Maria te roagă să vii imediat.
Trebuie să plec.
Of! Vin cu tine, Petichka.
Nu vii cu mine.
Ba da, bine, 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 ai dreptate. Bine, bine, am să te aștept aici.
Nu trebuia să-l las să facă asta. Neapărat trebuie să fac ceva să-l ajut. Nu e făcut pentru astfel de lucruri. Ce să fac, ce să fac? Nu trebuia să-l las singur. Oh, Doamne, ce-am făcut? Ar putea să-și piardă mințile.
Da?
Antonina Ivanovna?
Atât de punctual! În ajun îmi spuneam că nu mi-am imaginat vreodată ca Nicolae Rubinstein să ia ceaiul la mine acasă.
Am venit să discutăm serios.
Da, dar după cum vedeți, soțul meu nu e aici.
Vă reproșez, Violen, că nu ați știut cum să vă purtați cu soțul dumneavoastră. Da, n-a știut să-l înțelegeți pe muzicianul nostru genial.
Mă părăsește? Gata? Piotr Tchaikovsky m-a părăsit? V-am povestit că înainte să mă căsătoresc cu Piotr, un general m-a cerut în căsătorie. Dar era...
Antonina Ivanovna!
Îmi puteți spune încă doamna Tchaikovsky?
Sunteți sigură că ați înțeles motivul vizitei mele?
Am înțeles foarte bine, domnule Rubinstein. Și mai cu seamă știu cum va arăta de acum încolo viața mea. La revedere, Nicolae Rubinstein.
Draga mea, Nadejda von Meck, am simțit imediat că niciodată n-aș putea să-mi iubesc soția. Că obișnuința de la care mă așteptam atât nu va veni niciodată. Am trăit ore de nebunie. Sufletul mi se umplea de ură împotriva bietei ființe și eram gata să o strâng de gât. Și totuși, eu eram singurul vinovat. Mi-e teribil de frică să nu simțiți pentru mine ceva asemănător cu disprețul. Dacă mai simțiți o urmă de prietenie pentru mine, iertați-mă. Sunt nevoit să vă cer bani.
Scumpul meu Piotr Ilyich Tchaikovsky, sunt fericită că ați ieșit din situația asta falsă și ipocrită, această situație nedemnă de dumneavoastră. Ați încercat să faceți pentru altcineva tot ce era posibil. Un om ca dumneavoastră poate ceda sub această teribilă realitate, dar nu poate să se acomodeze. Piotr Ilici, în numele cerului, cum ați putut să credeți un singur moment că aș putea să vă disprețuiesc? Nu numai că înțeleg tot ce se petrece cu dumneavoastră, dar simt că aș fi făcut ceea ce ați făcut dumneavoastră, numai că eu n-aș fi așteptat atâta pentru a mă elibera. Împărtășesc viața, suferințele, tot ceea ce faceți, tot ceea ce gândiți, mă apropie, mi-e scump. Doamne, cât aș fi vrut să fiți fericit! Îmi sunteți atât de drag! Vă rog, dați-mi voie să veghez asupra dumneavoastră. Nu vreau să aveți griji materiale, ar fi prea dureros pentru mine. Vă trimit 3.000 de ruble și vă promit să vă dau 1.500 de ruble în fiecare lună. Doresc numai ca dumneavoastră să-mi scrieți câteodată și să păstrați secret relația noastră.
Dar eu am niște drepturi! Dacă el nu-mi trimite banii, îi voi povesti tatălui și surorii lui tot ce s-a petrecut la Moscova. Promit să nu-l menajez.
Antonina Ivanovna,
deja i-am scris lui Ilia Petrovici Tchaikovsky, dar nu cred că a înțeles ceva, pentru că a dat cu totul în mintea copiilor.
Femeie nebună! Piotr Ilici Tchaikovsky e bolnav. Dumneata l-ai îmbolnăvit.
Piotr Ilici Tchaikovsky, domnule Rubinstein, este un mincinos, un ipocrit care s-a însurat cu mine ca să-și mascheze viciile.
S-a căsătorit cu dumneata pentru că l-ai amenințat că te vei sinucide dacă nu te va lua de soție.
Purtarea lui m-a îngrozit pur și simplu și merită Siberia!
Cât?
10.000 de ruble.
Doamna von Meck îi oferă această sumă. El i-a scris că va accepta cu gratitudine dacă Antonina va avea o purtare rezonabilă, acceptând divorțul și lăsându-l în pace. Pentru moment, el a amenințat-o pe Antonina că îi va retrage pensia lunară de 100 de ruble la primul cuvânt împotriva lui. Fiecare scrisoare a Antoninei era cauza unei noi crize. Dar încet se întoarce la viață și la Evgeni Onegin.
Piotr Ilici, ați iubit vreodată? Mi se pare că nu. Iubiți prea mult muzica pentru a putea iubi o femeie. Cunosc un episod din viața dumneavoastră, Desire Arto, dar cred că iubirea căreia îi spunem platonică, cu toate că Platon nu a dat acest sens iubirii, nu este decât jumătatea iubirii. Iubirea din imaginație și nu din inimă. Nu este sentimentul care pătrunde în carnea și în sângele omului, fără de care nu se poate trăi.
Mă întrebați, dragă prietenă, dacă mai cunosc și un alt fel de iubire decât iubirea platonică. Și da și nu. Aș pune întrebarea altfel. Dacă vreți să știți dacă am cunoscut plenitudinea fericirii în iubire, atunci v-aș răspunde: nu, n-am cunoscut-o. Dar dacă mă întrebați dacă înțeleg toată forța, toată teribila violență a acestui sentiment, atunci v-aș răspunde: da, 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 da. Cred că muzica mea răspunde la această întrebare.
Tchaikovsky, am pentru tine o veste excelentă. Am primit o scrisoare care mă anunță că tu ai fost ales să fii delegat la expoziția universală de la Paris. A? 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 Ce părere ai?
Și ce trebuie să fac?
Cu ce trebuie să faci? Să faci vizite, să dirijezi concerte la Trocadero, să cinezi cu Saint-Saëns, să reprezinți Rusia. Cum ți se pare?
Îngrozitor.
Tchaikovsky, ai devenit foarte sălbatic. Te sperie zgomotul, te sperie orașele, oamenii. Trebuie să ieși, omule, trebuie să ieși.
Nu vreau să am obligații, vreau să fiu singur.
Ești un ingrat și un egoist. Bineînțeles că acum eu trebuie să mă duc în locul tău la Paris. Ce să fac? Trebuie să mă duc. Lasă!
Poate o să-mi mulțumești când mă voi întoarce.
Tchaikovsky a terminat de orchestrat Evgeni Onegin și a scris concertul pentru vioară.
Judecător, eu nu înțeleg ce anume se cere de la mine. Am înaintat o cerere de divorț cu dovezi privind infidelitatea soțului meu, Piotr Ilici Tchaikovsky. Am și martori. Desigur, eu nu cred în infidelitatea soțului meu. Nu are cum să fie așa. Dar chiar dacă ar fi așa, eu l-aș ierta. Domnule judecător, eu sunt o biată femeie singură. Nu aș îndrăzni niciodată să cer drept împotriva lui Petichka, adică lui Piotr. Mie mi s-au promis 10.000 de ruble. Desigur, aș fi vrut să le încasez imediat. Iar după aceea l-aș putea ierta pe Petichka și l-aș lăsa să revină.
Ha, Nicolae Rubinstein, bine ai revenit.
Bine te-am găsit, Tchaikovsky. Ce? Sunt nervos și obosit. Muzicienii din Petersburg și cei din presa reacționară s-au supărat pe mine pentru că am cântat la Trocadero operele lui Anton Rubinstein și ale lui Bordnianski în locul celor ale lui Mussorgsky și al lui Borodin.
Nicolae Grigorievici, eu îți sunt recunoscător că ai dirijat Furtuna, Concerto și Serenada. Sunt atât de mulțumit de succesul operelor mele. Pentru prima oară, numele meu a stat scris pe un afiș parizian. Fără dumneata...
Mă bucur să te văd, Tchaikovsky.
Am decis să părăsesc conservatorul.
Înțeleg.
Înțelegi?
Da, sigur, sigur. Nu mai ai nevoie de bani, nici de faimă, nici de colegi. Știu că Nadejda Fomec te protejează, Tchaikovsky. Știu, știu. Am încercat chiar cu obrăznicia mea naivă să opresc relațiile voastre și printr-o aluzie nedelicată să o conving pe doamna Fomec să-ți dea mai puțin bani. Da.
Nicolae Grigorievici,
spunându-i că ea te răsfață, iar tu vei deveni mai leneș și vei lucra mai puțin.
Nicolae Grigorievici, nu e cazul să vorbești așa.
Tchaikovsky, să-mi fie cu iertare. De ce să părăsești conservatorul?
Plec definitiv din Moscova.
Ah, da, da, da. Asta chiar înțeleg.
Nicolae Grigorievici.
Da, Tchaikovsky, da. Ai crescut, îmbătrânești. Te înțeleg. Abia acum înțeleg că nu mai ai nevoie de mine. De sfaturile mele. Nu mai e subordonatul meu. Am aflat sub sub tutela mea.
Nu e vorba despre asta.
Da, da, e sătul de această colivie în care ai fost închis, de această mână de fier.
Nu, Nicolae Grigorievici. Dar vezi, dumneata, conservatorul mă obligă să mă întrerup lucrul. Iar Moscova mă face să devin mizantrop.
Ai dreptate, Tchaikovsky, dar...
Nicolae Grigorievici, sigur veți găsi o soluție.
Ai, da.
Serghei Tanaev ar fi un profesor foarte bun și până la urmă nici eu nu mai sunt chiar atât de tânăr.
O să-mi lipsești, Tchaikovsky.
Nicolae Grigorievici.
Tchaikovsky.
După obicei, au sărbătorit plecarea lui într-un restaurant cu discursuri, toasturi și valuri de cuvinte. Spectacolul conservatorului cu Evgeni Onegin a fost fixat pentru luna martie. Sinfonia a patra a fost cântată la Petersburg și a avut un succes mai mare decât la Moscova. Muzicienii și publicul au apreciat, dar critica a fost severă. Cezar Cui, încă o dată, nedrept și răutăcios, râdea de el și îl batjocorea. Iar La Roche a scris că a știut mereu că domnul Tchaikovsky poate face mai mult zgomot în orchestră decât oricare alt muzician. În timpul acesta, la Berlin, se cânta Francesca da Rimini și Sinfonia a doua. Germania și Europa întreagă se interesau de el. Nu doar 10 muzicieni. La Paris, Edouard Colomb dirija furtuna la Châtelet. Paris, 1881. Era în mijlocul unui joc de cărți atunci când a sosit o telegramă de la Jürgenson.
Rubinstein e plecat la Nisa foarte bolnav.
Lui Tchaikovsky nu-i plăceau morțile. Iar când a doua telegramă a anunțat-o pe cea a lui Nicolae Rubinstein, el a plâns în hohote. Se aștepta ca Rubinstein să fie desfigurat din cauza morții și a încercat să se abțină, reproșându-și teama. Nu-i plăcea să-și recunoască frica de cadavre, de fantome, de șoareci, de hoți.
Bătrânul meu prieten, cel mai mare, ți-ai permis de atâtea ori să-mi ții lecții, bătându-ți joc de mine. M-ai făcut celebru. Mi-ai cântat muzica. Și acum ai plecat. Asta a fost tot. Descurcați-vă fără mine. Doamne, Nicolae Grigorievici, ce goală va fi Moscova fără tine.
Ai văzut, Tchaikovsky? Unul dintre preoți a rostit un discurs în care îl compară pe Nicolae cu regele David. Ei, Doamne, guvernatorul Moscovei, napravnic, toți au venit. Câte se spuneau despre el? Oamenii și-aminteau că într-o zi epuizat pe un concert i s-a făcut rău. Ba că pierdea mult la ruletă. Sau că transpira atunci când cânta și că mereu era teamă că va răci. Da. Și că acum 18 ani bancherul Mark îi făcuse cadou un portofel cu toate polițele lui.
Dar mai spuneau și că dumneata, Anton Rubinstein, nu păreai afectat de moartea fratelui dumitale. Ba îndrăzneau să spună chiar că moartea fratelui dumitale, pe care toată viața ai fost gelos, îți convine acum. Că vei trăi cu siguranță mai mult.
Tchaikovsky,
Doamne, n-avea decât 47 de ani.
După moartea lui Rubinstein i s-a oferit direcția conservatorului, dar Tchaikovsky a refuzat. La conservator domnea o dezordine indescriptibilă. Nici la Petersburg nu era totul prea roz. Mussorgsky murise, Balakirev, revenind din sferele religioase către muzică, nu mai era același, îi reproșa lui Borodin că scrie prea puțin și lui Rimski-Korsakov că scrie prea mult.
Viața s-a terminat. Orice îmi spune. Nimic perfect nu va rămâne după mine. Să creez spontan, așa cum cântă pasărea, eu nu mai pot. Iar să descopăr ceva nou. Uai, nu am inventat praful. Ce monstru sunt. Fie ca Dumnezeu să-mi ierte relele sentimente.
Cunoșteam cunoștea acum o perioadă de glorie. Alții veneau la el, nu mai era el cel care îi căuta. Moscova a acceptat imediat pantofiorii țarinei și în toamnă i s-a propus să-și dirigeze opera.
Să dirigez? Eu? Și mai ales această operă fermecătoare cu subiect atât de plăcut? Nu, mulțumesc, nu.
Tchaikovsky, am auzit că ai primit o propunere să-ți dirijezi pantofiorii țarinei. Vei primi? A? Vei dirija?
Da, la Roș. Voi dirija pantofiorii țarinei la Teatru Mare în următoarea lună ianuarie. Da, am acceptat.
Felicitări. Tchaikovsky, mă gândeam...
Da.
Să petrecem sărbătorile împreună la Maidanovo. Ce zici?
Cu mare bucurie, la Roș.
Am auzit că toate biletele sunt vândute. Mai ce ai? Ai aerul din zilele tale proaste.
Am trac.
Dar ieri la generală totul a decurs bine.
Mi-e frică, la Roș.
Hai, uite. Muzicienii sunt la locurile lor. Toată lumea te așteaptă. Curaj. Sunt aici, Tchaikovsky. Hai, intră!
Nu văd nimic. Sunt în fața pupitrului. Nu mai pot înapoi. Ce să fac? Salut în stânga. Salut în dreapta. Spre loja guvernatorului. Spre loja țarului. Acolo sunt mari duci. Oh. L-am zărit pe criticul de la Noutăți Contemporane. Mai bine nu-l vedeam. Îmi pun în jurul umerilor o coroană de lauri. Încă una. Alta. Cred că asta e oferită de cor. Probabil că arăt ca o statuie. Am vreo 10 coroane la picioare. Și eu trebuie să-mi păstrez alura gravă. Vreau să mă degajez de la uriaște. Nu mai pot. Gata. Încă un salut și lovesc cu bagheta.
Doi ani trecuseră de la reprezentația cu pantofiorii țarinei. Învățase să mânuiască bagheta, să nu mai aibă trac, să stăpânească de bine de rău orchestra. La un dineu, la editorul său german, o doamnă de vreo 50 de ani, solidă, cu aer de nobil, și-a făcut loc printre invitați și s-a apropiat de el. Avea ochii inteligenți, cercei și foarte multe perle.
Piotr? Nu mă mai recunoști? Sunt Desire Arto Padilla.
Desire.
Desire.
O stea pe bolta muzicii.
Știi, te invit să-mi faci o vizită. Și eu vreau să te sărbătoresc. Am fost altădată prieteni foarte buni.
Desire, ești la fel de șarmantă ca acum 20 de ani.
Era mai mult decât niciodată singur. Singur în străinătate, singur în Rusia, singur pentru eternitate, peste tot. Nimeni nu avea nevoie de el. Și nu o mai avea nici pe doamna von Meck. Trădarea acestei prietenii, Trădarea celei mai bune prietene a început în 1886, când el și-a făcut gloriosul turneu prin Europa. Nadejda von Meck a aflat adevărul despre Piotr Iliș Tchaikovsky și i-a scris într-o zi că îi va retrage pensia lunară.
Nu mă uitați și amintiți-vă uneori de mine, dar nu putem să ne scriem din când în când?
Toată viața ai știut să placi Piotr Iliș Tchaikovsky. Mâine vei pleca din Rusia spre Cambridge. Vei juca perfect rolul, defilând împreună cu ceilalți candidați, Saint-Saëns, Boito, îmbrăcat în costum tradițional. Nu te teme, Tchaikovsky, nu e atât de obositor, doar saluți și te împăunezi. Apoi primești titlul de doctor honoris causa.
Îți jur că e pentru ultima oară.
Dar nu e decât o ceremonie în plus. Și oricum, de câțiva ani ai luat obiceiul să faci prezență, să saluți, să mulțumești.
Tinerii muzicieni îl priveau cu respect și admirație. Nu numai că știa să le vorbească, dar îi sfătuia, îi încuraja și îi ajuta când trebuia. Așa a făcut să fie acceptată la Moscova și la Kiev opera Aleko a tânărului Serghei Rachmaninov, preferatul lui. Într-o toamnă, în casa unui mare muzician, Tchaikovsky cânta pentru prima oară Sinfonia a VI-a. Rachmaninov asculta cu capul sprijinit în mână, fără să piardă din ochi fața lui Tchaikovsky. Îi plăcea să-l observe când ceilalți nu-l vedeau. Așa cum odată la Teatrul Mare l-a văzut pe Tchaikovsky, atunci când credea că nimeni nu-l vede, altul, fără mască. Și mai mult, încerca să regăsească pe această față calmă și binevoitoare cealaltă expresie: oboseală, disperare, suferință. Rachmaninov privea acum mâinile lui Tchaikovsky, care mult timp neglijase tehnica pianului și cânta mai puțin bine decât cu 30 de ani înainte.
Mulțumesc, mulțumesc tuturor! Vreau să-l invit pe tânărul muzician Serghei Rachmaninov să cânte piesa Stânca, una dintre cele mai frumoase poeme simfonice ale timpului nostru.
Într-o zi de octombrie, prin 1893, a plecat spre Petersburg, distrat și destul de bolnav.
Bicarbonatul de sodiu pe care l-am folosit din abundență toată viața nu mai ușurează durerile.
Bună dimineața, Petichka!
Îmi amintești mereu că existi.
Vreau doar să te întreb, Petichka, ai cumva intenția să recunoști cel de-al treilea copil? Știi, ceilalți doi sunt la asistență publică.
Sunt scârbit, am să-ți trimi bani, pleacă.
Bine, bine, pe curând, Petichka.
Aceste vizite și cereri nu s-ar termina decât odată cu viața mea.
La restaurant. Prieten vechi ne așteaptă. Cred că supeul este deja servit.
Da.
Ce-i cu tine? De câtva timp ai devenit foarte sobru. Nu mai bei decât vin alb amestecat cu apă minerală și seara refuz carne. Te doare ceva, Tchaikovsky? Încep să mă îngrijorez.
Nu, în ajun am mâncat niște paste. Sunt doar obosit.
Bine. Îmi place obiceiul ăsta. În fiecare seară, după ce mergem la teatru, trăsura ne ia și ne duce la restaurant.
Laroș, iartă-mă, în seara asta aș vrea să merg acasă. Mor de somn.
Domnule Tchaikovsky. Domnule Tchaikovsky.
cred că nu recunoaște pe nimeni. S-ar putea să delireze.
Vă recunosc. Sunteți doctor Bertinson. Mussorgsky a murit în brațele dumneavoastră. Mussorgsky, clownul, bufonul.
Scoateți limba, domnule Tchaikovsky.
E posibil. Deja. De ce sunt toți acoperiți cu șorțuri albe? Nu recunosc nimic. Spitalul? Unde sunt, cu cine? Sunt ei. Sunt ei cei dragi, cei apropiați, îmbrăcați așa din ordinul lui Bertinson. Nu-i așa, domnule doctor? Cred că asta este moartea.
Fără pete albastre, nici convulsii? Cu toate astea mă tem de holeră.
Holeră. Și mama la fel.
Convulsiile revin. Spălăturile cu tanin nu-l mai ajută.
Mi-e teamă că după toate aceste orori îți vei pierde orice respect pentru mine, Bob. Mi-e sete, vreau să beau. Vă implor. Vreau să beau. Nu pot să beau.
Prostă funcționare a rinichilor mă îngrijorează. Iar trebuie o baie.
Cu 40 de ani în urmă, aproape de acest loc, pe celălalt mal al Nevei, mama lui murise în același fel, de holeră. Dar baia îi înfricoșează pe toți. Doamna Tchaikovsky a murit după baie. Frații lui care sunt acolo după prima noapte își amintesc întâmplarea. Și bolnavul și-o amintește.
O să mor, probabil, ca mama.
Se amână baia pentru a doua zi.
Nadejda Filaretovna. Nadejda Filaretovna.
Totuși, este înfășurat într-un cerceaf și cufundat, fără cunoștință, într-o cadă din tablă instalată în salonul în care doarme. Sudația provocată de baie îl slăbește și mai mult.
Domnule doctor, a venit un preot.
Bine, să intre.
Acest bolnav nu se mai poate spovedi. Nu pot să-i dau taina împărtășanii. Pot doar să rostesc rugăciunea pentru muribunzi. Doamne Dumnezeul nostru, ne rugăm ție, celui fără de început și fără de moarte, și unuia născut fiului tău și preasfântului tău duh, ca să faci fără durere dezlegarea din trupa sufletului robului tău, Piotr. Și orice a greșit bunătății tale, cu știință sau neștiință, sau pe părinții săi a amărât, sau în jurământ a călcat, sau a căzut în năluciri diavolești și în farmece de rușine din pisma vicleanului diavol, iartă-i, îmblânzit fiind de bunătatea ta cea negrăită.
Apă, apă.
Așa, stăpâne, Doamne. Auzi-mă pe mine, păcătosul și nevrednicul, slujitorul tău, în acest ceas, și dezleagă pe robul tău, Piotr, de această durere de nesuferit și de această neputință amară, ce-l ține și odihnește pe dânsul unde sunt sufletele drepților. căci Tu ești odihna sufletelor și trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Nu mai aude nimic.
Vreau să beau. Să beau.
Tchaikovsky nu mai aude nimic. Singurul lucru care rămâne viu în el este această sete nestinsă. O sete mortală, într-un deșert de angoasă mortală. Sunt lângă el frații lui, Bob, nepotul său preferat, prințul Argutinsky și fostul său valet, Alyosha. Târziu, în noaptea de 25 octombrie, Tchaikovsky deschide ochii, apoi dă ochii peste cap. Chipul său, nemișcat, devine așa cum l-a văzut odată Rachmaninov, fără mască.
Ați ascultat Tchaikovsky de Nina Berberova. Traducerea și dramatizarea radiofonică Diana Mihailopol. Distribuția a fost următoarea. Naratorul Oana Pelea. Piotr Ilich Tchaikovsky, Marius Manole. Nicolai Rubinstein, Gelunițu. Anton Rubinstein, Marian Lepădatu. Herman Laroș, Adrian Ciobanu. Mili Balachirev, Mihai Niculescu. Alexei Borodin, Alexandru Potocean. Nicolae Rimski-Korsakov, Gabriel Răuță. Desiree Arto, Rodica Mandache. Antonina Ivanovna, Crina Mureșan. Nadejda von Meck, Dorina Lazar. Ilia Petrovic Tchaikovsky, Ion Arcudeanu. Doctorul Bertenson, Mircea Nicolae Crețu. Primul preot, Robert Radoveneanu. Al doilea preot, Orodel Olaru. Servitoarea domnișoarei Arto, Ruxandra Maniu. O infirmieră, Renata Rusu. Un muzician, Vasile Manta. Piotr Ilich Tchaikovsky copil, Alen Cristian Ilica. Redactor Irina Soare. Regia de montaj, Radu Verdeș, Monica Wilhelm. Regia de studio, Renata Rusu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Consultant muzical, Stelica Muscalu. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Diana Mihailopol. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2015.